veče uz radio.
Higijena života. Psihosocijalni izazov je uloga psihologa u procesu miješanih migracija u Bosni i Hercegovini i regionu bila je tema simpozijuma održanog u gradu Banja Luka. Raspravljalo se o uticaju različitih kulturoloških koncepata na terapeutski odnos, otkrivajući stvarnost psihoterapeutskog rada u migracijskom procesu. Predloženi su koraci za olakšavanje i poboljšanje međusobne komunikacije, kao i većeg stepena razumijevanja između klijenta i psihologa. To svakako uključuje principe kroskulturalnog savjetovanja i psihoterapijske tehnike različitih modaliteta. Večeras u emisiji svoja iskustva iz rada na terenu ukazuju nam stručna lica Međunarodne organizacije za migracije, Agencije Ujedinjenih nacija sa sjedištem u Sarajevu. Darija Žuža, psihologinja Međunarodne organizacije za migracije Bosne i Hercegovine, putem studije slučaja pokušala je ukazati na rizične faktore koji su povezani sa problemima u ponašanju i emocionalnom doživljavanju kod djece u procesu migracija. U ovom slučaju dijete migrant se samo ozlijedio, spominjao je suicid, pokazivao znakove separacijske anksioznosti.
Neki plan tretmana, primarni plan tretmana, znači prije tog procesa samozljeđivanja, znači bio naravno sklopiti ugovor i po transakcionalnoj analizi koji je trebao biti jasno određen i vidljiv sa jasno određenim ciljevima. Bilo je poželjno da roditelji i dječak naprave listu problema na kojima žele raditi, a znači da su neki normalni uvjeti, naravno znala sam zbog te fluktuacije da i neću još dugo vidjeti, plan bi bio da se intenzivno radi na separaciji dječaka od majke. Drugi dio plana tretmana nakon epizode sa samoizlježivanjem je bilo jačati dječakovu ok poziciju, znači da izađe iz te depresivne pozicije, ne valjam ja, ne valja svijet, zatvoriti otvor za bjegstvo. Znači, postići da dječak iskreno da obećanje da se neće više samoizlježivati i naravno uputiti dječaka na psihijatrijsku procjenu. Prva dva susreta, ovo da se ne ponavljam, znači uzela sam neku obiteljsku anamnezu, radili smo procjenu problema, otprilike definirali taj ugovor. Dječak je dobio dozvolu za svoje uvjerenje, za svoju skriptnu zabranu, ne smijem biti dijete, jer njega je cijelo vrijeme poticao driver u transakcionalnoj analizi, znači gonič, pliziju, znači cilj, njegov cilj je bio po čemu je on živio, je da zadovolji svoju majku i njene emocionalne potrebe, jer je to bio jedini način da on preživi. Trebala se naravno jačati ja sam ok, ti si ok pozicija, znači plus plus pozicija, i zadani su mu neki znači jednostavni behavioralni zadaci tipa ajde sutra budi sa djecom u znači zajedničkoj igraonici, ajde prekosutra pokušaj otići u neformalnu školu engleskog jezika, nemoj da ti majka bude u pratnji i tako. Zadnja, nakon toga su napustili kamp i prilikom ponovnog javljanja, ključno je bilo to zatvaranje otvora za bjegstvo, da obeća dječak sam sebi iskreno, bez ikakve inkongruentnosti, da se neće pokušati oduzeti život. Uradili smo hitno savjetovanje roditelja kako se ponašati u toj teškoj situaciji koja se desila, da ga ne ostavljaju samog, da ga prate u WC, da posklanjaju sve oštre predmete. I s obzirom u radu pojave neke psihoze ili ozbiljno samozljeđujuće ponašanje, klijent se mora referirati psihijatru, to smo i uradili. Nakon psihijatrijske procjene dječak je upućen u drugi prihvatni centar, gdje je preporučen i gdje je imao konstantnu podršku dječjeg psihologa i psihijatra. Zaključak, jako je bitno djeci omogućiti savjetnika, psihologa, psihosocijalno savjetovanje, bez obzira da li pokazuju nekakva rizična ponašanja ili ne. Prevencija je prebitna. Savjetnici zbog osjetljivosti moraju biti jako educirani, imati kulturološki pristup da bi svakom djetetu mogli pružiti individualni pristup. Djecu bi trebalo osvještavati o emocionalnoj inteligenciji, reći im da je dobro govoriti emocija, da neće biti diskriminirani ni ismijavani. I naravno, ključno su, to sam vidjela iz svog rada, jezični i kulturni medijatori i po mogućnosti, iako je to teško postići, da osoba bude sa klijentom kompatibilna s obzirom na spol, vjeru i političku opredjeljenost, kako bi što lakše stekla klijentovo povjerenje.
Kakvi su efekti kratkog savjetovanja u tretmanu anksioznog poremećaja, koji je Anela Suljović, psihologinja Međunarodne organizacije za migracije Bosne i Hercegovine, primijenila kod migranta iz Iraka?
Ja ću zapravo govoriti o jednoj studiji slučaju koju sam imala na svojoj radnoj lokaciji u kampu Uševak u Sarajevu. Radi se o jednom migrantu, 30-godišnjaku iz Iraka, visoko obrazovan, pravnik po zanimanju. Dolazi u kamp sa grupom drugih migranata i nakon što se završi prve neke registracije i upoznavanje samih migranata sa kampom, sa onim što nudi taj prihvatni centar, zapravo on na njegovu inicijativu traži pomoć psihologa. Nakon što sam ja prišla, nakon što smo se upoznali, ja sam mu rekla, ako hoćeš, ajde sad malo se odmori, pa ćemo razgovarati. Tek si stigao, on je rekao, ne, ja želim odmah da razgovaram. Uključili smo prevodioca arapskog jezika, pošto govori arapski jezik, i zapravo ono sa čim sam se susrela bili su simptomi anksioznosti i anksioznog poremećaja. Kognitivno zapravo radilo se o različitim automatskim mislima, o tome da će se nešto loše dogoditi i da je to nešto loše vrlo blizu i da se stalno može dogoditi. Na taj sam način nekako odmah i prepoznala da se radi eventualno o anksioznosti. Od tjelesnih simptoma bili su prisutni drhtanje ruku, lupanje srca svaki dan u više navrata, posebno ujutru kad se tek probudi, i ne može se smiriti, nekih pola sata to traje. Toliko ga je počelo to uznemiravati da svakodnevno više nije bio nikako funkcionalan. Ono što sam ja zapravo uradila u ovoj situaciji jesu takozvani principi kratkog savjetovanja prema KBT-u, u kojem sam koristila nekoliko tehnika. od kojih sam počela sa psihoedukacijom. On je i prije nego je imao razgovor sa mnom i u jednom navratu razgovarao sa psihologom i ja sam baš pitala i slikat prije čuo o tome šta je to što se s tobom dešava. I onda on kaže, ne znam ništa, nikad ništa ranije nisam čuo o tome. Radili smo psihoedukaciju koju sam ja nastojala njemu objasniti šta je zapravo ono što dovodi do njegovih takvih tjelesnih simptoma, jer on nije bio svjestan svojih misli, koliko je bio svjestan toga da njemu lupa srce, da mu drhti ruke svako jutro kad se probudi. Nakon psihoedukacije radili smo, nastojali smo nekako savladati neke tehnike kognitivne distrakcije ili ovih kratkih tehnike preusmjeravanja pažnje u kojem sam nastojala mu objasniti da u trenutku kad se osjeća tako loše i kad počinje observirati sve te svoje simptome koje mu se dešavaju, da upotrebi neku tehniku preusmjeravanja pažnje u kojoj će se usmjeriti na neke druge, na nešto drugo, prebrojaće, ne znam, od 100, oduzimaće do 3, minus 6 i tako dalje, kako bi se kognitivno zaokupirao da prestane misliti onome o čemu trenutno misli. I još jedna tehnika koja je onako bila meni interesantna jeste, pored ove psihoedukacije, ovaj sokratovski dijalog. Konkretna situacija je bila takva da nakon što sam ja njemu pitala dobro šta ti misliš, on kaže desit će se nešto loše. Ja njemu kažem dobro šta je to loše što se može desiti, on kaže desit će se nešto pravo loše. I to nešto loše je pravo blizu. Ja kažem dobro koliko je to blizu i šta je to loše, šta je najgore što se može desiti. I išla sam sve do tačke dok on nije rekao da zapravo će se ugušiti, da će umrijeti. I onda smo radili u tom prvom susretu, ja sam njemu rekla ok, dakle tebi se to dešava 6 mjeseci i ti još nisi umro, kako je to moguće? I u tom momentu sam ja vidjela da je zapravo došlo do neke male promjene kod njega. Nakon toga sam radila u 2 navrata praćenje i vidno je izgledao bolje i sam je rekao da se osjeća bolje, da su mu sve te informacije koje je dobio bile korisne. Zapravo, sama vrijednost kratkog savjetovanja i svih ovih tehnika u ovoj studiji slučaja jeste u tome da u kontekstu u kojem radimo, populacija s kojom radimo vrlo brzo odlazi i dolazi i nema baš puno prostora za nekakve dublje intervencije, terapije itd. Cilj samog ovog kratkog savjetovanja jeste bio osnažiti čovjeka u trenutku i nekako ga vratiti da bude funkcionalan svakodnevno i eto nekako mislim da je to dosta dobro prošlo, barem po onom feedbacku kojeg sam dobila nakon ova 2 praćenja poslije te prve seansi.
Večeras u emisiji Higijena života na primjerima sa terena govorimo o psihosocijalnim izazovima i ulozi psihologa u procesu miješanih migracija u Bosni i Hercegovini i regionu. Ovaj proces prati i narušeno mentalno zdravlje pomagača. Da li je moguće preduprijediti profesionalno sagorijevanje? Ivana Kozina, psihologinja Međunarodne organizacije za migracije Bosne i Hercegovine.
Ja ću reći samo kratko o organizaciji, čisto da steknete otprilike uvid, jel, orijentaciju šta je to zapravo organizacija s kojoj mi dolazimo i zašto je uloga psihologa tu jako važna. Dakle, Međunarodna organizacija za migracije je jedna od UN-ovih agencija koja je prije 2 godine ušla u obitelj UN-a. Osnovana je 1951. i vodeća je međuvladina organizacija u oblasti migracija. Djeluje u preko 173 države, zapravo ima preko 173 članice i djeluje u preko 100 različitih država. U BiH imamo preko 300 zaposlenih već, evo prije malo više od 2 godine, evo ja sam tad otprilike počela u BiH u AEM-u raditi, imali smo 30, tako da je to 30 ljudi, tako da je to stvarno bio jedan jako, jako brz proces širenja. Prošli smo nekako, prolazili smo kroz sve one probleme, jel, pored migrantske krize s kojima se jedna organizacija koja tako brzo raste može suočavati. Dakle, neka misija i vizija organizacije su sigurne i uređene migracije od kojih bi profitirali i sami migranti i društvo u kojima migranti dolaze. Ponekad to nije moguće tako izvesti, ali evo, ne ovisi samo o nama i trudimo se tome doprinijeti koliko možemo. Često smo osuđivani, često imamo ideje, dobivamo neke optužbe da smo zapravo, da je UN zove migrante u Unsko-Sanski kanton i tako dalje. Ne, oni bi došli tu i da ih mi ne zovemo. Ne zove ih ni IOM, ni UNHCR, ali vrlo puno jednostavnije ako su uređene i kontrolirane te migracije na način da ne ulaze ljudima u kuće, da ne spavaju u procesu, u pokušaju preživljavanja, jel, u nečim vikendicama, da kradu nešto. U suštini nastojimo to učiniti safe and orderly, kako nam misija kaže. Što se tiče mentalnog zdravlja, UN pa i IOM prihvaća definiciju mentalnog zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije, prema kojoj mentalno zdravlje označava stanje dobrobiti u kojemu pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresom, raditi produktivno i plodonosno, te sposobno pridonositi zajednici u kojoj živi. Nama je u ovom procesu, da kažem, rasta organizacije zaista bio izazov posvetiti se, da kažem, dobrobiti, općenito dobrobiti možda, jel, naših djelatnika. Jako puno su radili prekovremeno i ljudi koji su u uredima, a posebno migrant asistenti, znači moje kolege koji su tu, jer situacije su bile takve da jednostavno sve se uspostavljalo, ljude je trebalo nahraniti, prije svega, ne znam, ponuditi prijevoz do bolnice i tako dalje. Tako da, evo, kao što je Dijana rekla, nakon što smo narasli do nekih 150, steklo se pravo da imamo ovu funkciju savjetnika za osoblje, što je neka, da kažem, hibridna pozicija između savjetnika menadžmentu za sva pitanja osoblja, od, ne znam, premještanja osoblja, razvoja i tako dalje, do pružanja konkretno usluga zaštite mentalnog zdravlja osoblja ili upućivanja dalje, ako je to potrebno. Neka uloga pomagača ili kako mi to zovemo migranta asistenata, ja molim kolege koji rade u funkciji migranta asistenata da me dopune, ja sam sigurna da se s vremenom svaki put širi vaše liste dužnosti, ali evo nešto da kažem što je onako stalno prisutno je zapravo promatrati, pratiti, osiguravati upućivanje migranata u ranjivim situacijama, posebno potencijalnih žrtava trgovine ljudima, iskorištavanje zlostavljanja i pružati odgovarajuće usluge zaštite. U ovisnosti se radi, ne znam, o migrantima koji su bolesni, ali to maloljetnik bez pratnje i tako dalje. Osigurati siguran prijevoz migrantima u ranjivim situacijama, savjetovanje i pomoć u slučajevima da se želi vraćati u zemlje iz kojih su došli. Dakle, imamo i taj program i omogućujemo i da se integriraju nakon što dođu. O tom se malo priča, ali generalno priličan broj tih migranata koji dolaze u BiH i ove koji su prolazili kroz zemlje Balkana zapravo se i vraćaju u svoje zemlje i mi im kupujemo avionske karte i omogućujemo taj povratak. Kontinuirano praćenje migracijskih trendova, osobito vezanih za ranjive skupine, osiguravanje, redovito izvještavanje, naravno, prema donatorima, prema državi, unutar sebe, naravno, jer ti brojevi se stalno mijenjaju unutar svakog migrantskog centra, te koordinirati sa svima drugima koji su uključeni u pružanje pomoći migrantima, dakle druge UN-ove agencije, nevladne organizacije, država i tako dalje.
Sindrom profesionalnog sagorijevanja u kontekstu rada sa migrantima. Ivana Kozina, psihologinja IOM Bosne i Hercegovine.
Sindrom sagorijevanja ili burnout, nekako je psiholozima prepoznat, ali evo, sindrom profesionalnog sagorijevanja ili, dakle, burnout predstavlja psihološki termin kojim se opisuje dugoročna iscrpljenost i postepeno smanjivanje interesa za posao i smanjivanje profesionalne učinkovitosti koja nastaje kao posljedica prolongiranog stresa na radnom mjestu. Neki izvori profesionalnog sagorijevanja najčešće se dijele na unutrašnje, dakle crte ličnosti, razinu rezilijentnosti, prethodno proživljena iskustva, kako mi to KBT-u nazivamo, temeljna uvjerenja i tako dalje. Te vanjske, koji su stresori vezani za radnu okolinu, evo kod naših migranta stenata, budući da su tu bili prisutni dok su migranti praktički bili na livadi, jel, evo kolega iz Velike Kladuše pa može potvrditi, znači njihov rad se obavljao pod vedrim nebom, tako da ne možemo baš govoriti o nekim određenim nekim radnim uvjetima, jel, bilo kiša, bilo sunce, oni su bili tu, blato, mislim, kasnije uspostavljeni su kontejneri, pa ih je nekoliko bilo u tim kontejnerima, kad je hladno mora se dosta ugrijat, nema kisika, mali je prostor, mora biti dovoljno kontejnera za migrante. Oni se nekako onako skupe u taj mali rad, je tu i primaju migrante i tako dalje. Evo, možete dodati neke možda od najčešćih izazova svakodnevno, jel, vezanih za radnu okolinu. Dakle, što se tiče organizacije rada, oni rade u smjenama po 12 sati dnevno, onda su dva slobodni. To često uključuje, dakle, i preko noći da su tu prisutni. I sad zamislite, na primjer, jedna migrantska...
Četvrobrigadni sistem, često.
Četvrobrigadni, ja.
12 sati dnevna, 12 sati noćna, i onda... Mm-hmm.
Da, zahtjevi posla su takvi da, je, evo, da su često, znači, dakle, ne često, redovno i noću prisutni u migrantskim kampovima. Na primjer, Bira jedna koja je u Bihaću, ima preko 2000 migranata smještenih, tako da nije uvijek jednostavno noć provesti, obilaziti, brojati i tako dalje. Neki drugi, da kažem, stresori, ali tipični vezani za organizaciju rada, bili bi nejasni sustavi. Evo, neke mogu pročitati koje sam onako, nedavno smo, da kažem, počeli s ovim radom, ali evo, skupljajući nešto što, da kažem, osoblju najteže pada. Dakle, to bi bilo previše vremena posvećenog izravnom radu s korisnicima, zatim vremenski pritisak i nedostatak vremena za postizanje ciljeva, prevelika odgovornost u odnosu na raspoložive resurse, odgovornost bez mogućnosti utjecaja kontrole i moći, nejasno definirane uloge, radni zadaci, očekivanja od profesionalnih pomagača, nejasna podjela posla, odgovornosti, podjela preklapanje nadležnosti, i tako dalje, nepostojanje sustava za profesionalno osposobljavanje u skladu sa promjenjivim potrebama na terenu, koji su zaista na dnevnoj razini često promjenjivi, ali fluktuiraju, dođe grupa pa pokušavaju prijeći granicu neregularno, ne znam koliko pratite, pa se ponovo vrate, neki dolaze novi, ne vrate, dakle, evo, svi mogući izazovi. Dakle, stresori vezani za odnose s drugima bi bili nedostatak, na primjer, jasne vizije, ciljeva i smisla, obavljanje posla bez doticaja s vanjskim informacijama ili iskustvima, dakle, zatvoreno su taj vlastiti prostor i druženje s ljudima koji proživljavaju to isto što i sami pomaga, što i oni. nedostatak nekog duha zajedništva, posebno u timovima, dakle oni su organizirani u timove. Zatim nepostojanje formalnog ili stvarnog sustava profesionalne i osobne podrške među pomagačima i tako dalje. I stresori vezani uz samu vrstu pomagačkog posla i obilježja ljudi kojima se pomaže. Evo, iz nekog razloga, ne znam to ok da kažem, ali na primjer migranti koji dolaze iz Alžira redovno su gotovo ovisni o kocki, drogi, alkoholu. Zašto je to tako? Ali evo, takvih je jako puno smješteno u kampu u Velikoj Kladuši, mislim i u drugim kampovima, ali evo, oni trebaju se s takvima, da kažem, suočavati i raditi. Često na samom početku kad su zapošljavani nisu imali neku spremnost za rad sa takvim kategorijama, do trudnica, predporod, bolesnih, zaraženih koji mogu druge zaraziti i tako dalje. Naravno, nije sve na AVM-u, postoji tu podjela, ali vrlo često su, evo, kao od početka su bili oni upravo prisutni, pa su se s tim suočavali. Evo, neke kognitivno-bihevioralne intervencije kao odgovor na ovaj profesionalni stres koji naš osoblje proživljava, ali sigurno evo drugo osoblje prisutno u kampovima, bi bili, evo što najčešće se radi, jel, neko jednostavno ne može lako definirati prioritete koliko god se trudili, jel, da postoji neka struktura, tako da evo radimo na strukturiranju vremena i uspostavljanju sustava prioriteta u tim situacijama koje uključuje definiranje glavnih područja i njihovo rangiranje prema važnosti i hitnosti. Postavljanje granica, dakle nismo svi jednako predisponirani za postavljanje granica, tako da evo, jako je važno da se prepoznaju vlastite sposobnosti u izvršavanju radnih zadataka u određenoj mjeri, da su toga svjesni i menadžeri ili tim lideri i da na taj način nekako raspodjeljuju poslove, jel, oslanjajući se na jake snage svog osoblja, dakle negomilati posao i tako dalje. Promatranje unutrašnjeg dijaloga, dakle osvješćivanje vlastitih unutrašnjih rečenica, naglasak na samoohrabrivanju, formiranju afirmativnih rečenica i tako dalje, tehnike samoohrabrivanja, relaksacija kao veoma važna u prevenciji mentalnog zdravlja, zašto on često u samoj uspostavi nisu imali ni vremena ni prostora. Rekreacija, ispričavam se, i tehnike relaksacije.
Gold. We'll walk in fields. of gold. We'll walk in fields of gold.
Predrasude prema manjinskim grupama takođe utiču na mentalno zdravlje. Jovana Šuman sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci istraživala je etničke stavove mladih prema Romima.
Istraživanja na našim prostorima, ali i šire u regionu su pokazala da je prema Romima izražena vrlo visoka etnička, odnosno socijalna distanca i da su oni žrtva, najčešće žrtva neprijateljskih stavova u poređenju sa svim drugim etničkim manjinama. Dakle, socijalna distanca koju sam spomenula predstavlja takođe jedan od načina na koji se predrasude mogu manifestovati i predstavlja stepen bliskosti na koji je pojedinac spreman da stupi u različite socijalne odnose sa pripadnikom vanjske grupe ili generalno sa cijelom vanjskom grupom. Ono što je nas zainteresovalo za prvi dio istraživanja je upravo ovaj dio, da dosadašnje istraživanja nisu pokazala jasnu dosljednu vezu između s jedne strane prisustva direktnog međuetničkog kontakta između većinske grupe i romske i nivoa socijalne distancije prema Romima. Jedan dio istraživanja kaže da nema značajne razlike između osoba koji su u svakodnevnom kontaktu i koji imaju mogućnost i onih koji nemaju i da je socijalna distanca generalno visoko izražena. Drugi dio istraživanja kaže da kad postoji kontakt, što je više kontakta, da je niža socijalna distanca i da su generalno povoljniji rezultati. Međutim, dio koji je nas zainteresovao je ovaj koji kaže da češći kontakt sa pripadnicima određenih manjinskih grupa vodi ka razvijanju negativne slike o datoj grupi. To je najčešće u međugrupnim kontekstima kad su etničke grupe vidljivo istaknute, kada su etiketirane, kad su stigmatizovane, kao što je slučaj sa romskom grupom. U takvim kontekstima negativan kontakt se može javiti češće nego pozitivan. I ovo je dio rezultata koji se tiče socijalne distancije prema Romima, a u skladu je sa prethodno navedenim. Dakle, postoji dio, značajan dio istraživanja koji kaže da kad je veća fizička bliskost, što je više direktnog kontakta, veća je i socijalna distanca. Kad je u pitanju školska zajednica, školski kontekst, pokazalo se da čak i kad postoji direktni međuetnički kontakt između učenika većinske grupe i romskih učenika, takav kontakt je, nažalost, najčešće samo formalnog tipa, nametnut je i inkluzija nije baš u pravom smislu te riječi posticana. Kvantitet kontakta, dakle samo prisustvo tog direktnog kontakta, nije, nažalost, dovoljni faktor da se razvijaju pozitivni međugrupni odnosi, odnosno da se smanjuju predrasude. Kao mnogo značajniji faktor se pokazala priroda kontakta, odnosno kvalitet kontakta, i on može da ima, svakako može da ima potencijal za suzbijanje predrasuda, međutim, važno je da tokom tog međuetničkog kontakta da se postiču i primjenjuju određeni optimalni uslovi, za koje vjerujem da je većina studenta koji su ovdje skoro učila, hipoteza kontakta je objedinila te uslove i ja sam ovdje navela samo neke od njih. Dakle, važno da postoji međugrupna saradnja između različitih grupa tokom dostizanja zajedničkog cilja. Taj cilj koji je zajednički za različite grupe, bitno je da se on ne može dostići ako se isključe pripadnici druge grupe, jedni od. To je uslov pozitivne međuzavisnosti, dakle, važno da nema konkurencije među grupama. Također je važno da se percipira jednak status između različitih grupa u datoj situaciji, da se naglašavaju socijalno poželjne norme, da se kontakt odvija u različitim socijalnim kontekstima itd. Kad uzmemo u obzir da se pokazalo da je u školskim zajednicama najčešće kontakt nametnutog i formalnog tipa, možemo dalje pretpostaviti da se ovi uslovi koji su važni za postizanje pozitivnih relacija ne postiču ili se bar ne postiču u dovoljnoj mjeri, što je nas dovelo do formiranja prve pretpostavke ovog istraživanja. Dakle, mi smo očekivali da će mladi koji imaju direktan kontakt sa romskom etničkom grupom pokazivati izraženiju socijalnu distancu prema Romima i negativnije osjećanje prema pripadnicima ove grupe u odnosu na učenike koji imaju potpuno ograničene mogućnosti za kontakt sa Romima u školi i generalno. Dakle, uzorak, obuhvatili smo učenike osnovne škole Branko Ćopić na području opštine Prnjavor, koja je poznata po kao mala Evropa po velikom broju etničkih manjina. Izabrali smo dvije škole, konkretno jednu, ali je podijeljena na centralnu i područnu. Obuhvaćen je ukupno 61 ispitanik. Zašto nam je bitan ovaj centralni područni dio? Centralna škola je u centru opštine i ona je multietnička. Dakle, tu školu pohađa više različitih učenika različitih etničkih pripadnosti, dok je druga područna škola je u jednom selu koje također pripada opštini Prnjavor. Međutim, ta škola je etnički homogena, dakle, samo učenici srpske etničke pripadnosti pohađaju. Kao što vidite, 34 učenika od ukupnog uzorka pohađa tu multietničku školu, dakle, su u direktnom kontaktu sa Romima. Prosječan uzrast učenika je 12 godina. Koristili smo dva glavna instrumenta, ovdje smo prikazali skalu socijalne distancije. Kao što možete vidjeti, obuhvaćeno je 7 različitih socijalnih odnosa koji se kreću od najudaljenijih, da živi u mojoj državi, do toga da li pristajemo da se zabavljamo sa osobom koja je romske pripadnosti. Ovdje smo zbog kontrole uključili dodatne etničke grupe, da ne bi bilo previše očigledno da ispitujemo samo prema Romima. Skala termometar osjećanja je druga skala gdje su učenici imali mogućnost da iskažu kvalitet njihovih osjećanja, toplinu, gdje je -5 indikator izraženo negativnih, nepovoljnih osjećanja i +5 pozitivnih. Šta su nam rekli prvi dio rezultata? Dakle, ne postoji značajna razlika između učenika koji su u direktnom kontaktu sa Romima i koji imaju potpuno ograničene mogućnosti za kontakt u nivou socijalne distance. Međutim, kod ove grupe socijalne distance je srednje izražena. Nisu značajne razlike ni kad su u pitanju kvalitet osjećanja između ove dvije grupe učenika, a osjećanja su generalno neutralna prema ovoj grupi.
Migracijski proces i mentalno zdravlje bila je dominantna tema sadržaja večerašnje zdravstveno-naučno-obrazovne emisije Higijena života. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.